Lad os lige bede sammen. Herre, takker dig, at du er nær her til formiddag. Herre, takker du nær ved børnene derude med det, de har fat i nu. Takker du også vil tale til dem i de aktiviteter, de laver, og det de hører om derude. Herre, takker du lægge en bund hos dem omkring dig og den, du er, Jesus. Herre, jeg beder dig også om, at du vil være nær nu, hvor vi skal være sammen omkring dit ord her. Vil du tale til os og udfordre os også i det her? I Jesu navn. Amen. Hvad så er I der? Jeg kunne ikke lige bedømme det på udseendet, så jeg var lige nødt til at spørge. Men vi skal bruge lidt tid på Guds ord. Og i dag der skal vi tale ud fra Esters bog, som jeg skal prøve at gå lidt igennem. Albert Einstein, han sagde på et tidspunkt, han sagde sådan her, den er faktisk der. Der er to måder at leve på. Du kan leve som om ingenting er et mirakel, eller du kan leve som om alting er et mirakel. Og det er et citat, som udfordrer mig på sådan en forfriskende måde, synes jeg. For jeg kan nogle gange have det sådan, jeg er 44 år gammel. Jeg kender sådan hverdagens trummerum efterhånden. Du ved, 20 år på arbejdsmarkedet. Er det ikke rigtigt? Jamen, så er man ved at have vendt sig til det. Den ene dag tager den anden. Så begynder man her, så tager man lidt uddannelse der. Så starter der nogle nye op. Man er ved at have set det før. Og så kommer der nogen op, og de nogle unge, og de er fuldt og friske. Og så kan man tænke, ja, det skal nok gå over. Eller så lærer de det, og så lander de også der. Og så kan man blive sådan lidt kynisk i et eller andet forstand. Og det er jo ikke det bedste sted at være. Og det som det her citat, det gør, det udfordrer mig lidt på den her. Og i stedet for at kigge lidt på min hverdag med andre øjne. Den hverdag, som jeg har, som Gud har givet mig, og kigge på den med nogle andre øjne. Og i dag, der skal vi kigge på en historie i Bibelen, om hvor en person på samme måde bliver vækket midt i hendes hverdag, og udfordrer til at se på den med andre øjne, og ender med at stå i en situation, som bliver altafgørende for hele hendes folks videre skæbne omkring det. Vi skal se på Esters bog, nemlig. Og lige om lidt skal vi læse den her passage omkring Esther. Hvor mange har læst Esther inden for de sidste 1-2 år? Nå. Der er flere, der vælger. Det er sådan, vi tager lidt recap på, hvad er det lige for en situation, der er fulgt op til det her. Selvom det er en god, klassisk historie. Så det, der er sket, det er, at jøderne, de er røget. De blev taget til fange og ført til Babylon. Og nu er vi 3 generationer længere henne. Det er 3 generationer siden, det skete. Og her har vi Esther, som lever. Hun lever der sammen med hendes fætter Mordekaj, som ligesom har ansvaret for hende. En lidt ældre fætter. Og kongen i Babylon er blevet sur på hans dronning. Hun vil ikke adlyde ham. Og som hans rådgiver sagde, hvis der først nogen, der finder ud af, at dronningen ikke adlyder dig, så går det helt galt med alle kvinderne. Altså, der står sådan noget den stil. Og det siger lidt om tiden, vi er det. Men han ender med at skifte dronningen ud, og vil have en ny dronning. Og der bruger han tilgangen for nogen til at finde de flotteste piger i hele landet, samle dem, og så laver han sådan lidt en det er så lidt en X-faktor. Altså så er de sådan i proces i et år, hvor de skal gøre sig skønne og blive klar til at blive stillet frem for kongen. Og Esther, hun bliver udtaget til det her. Og Mordekaj, han når lige at sige, du skal ikke sige, hvem du er fra. Du skal ikke sige, du er jøde. Du skal egentlig bare gå med som helt almindelig. Og hun lander derinde, og hun ryger hele vejen igennem alle udvælgelsesrunderne og kommer frem. Og da kongen ser hende for første gang, så er den der bare. Så er gnisten der med det samme, og hun bliver dronning, den nye dronning. Mordekaj, som ikke er på paladset, han har sådan lidt en funktion i nærheden. Og på et tidspunkt så hjælper han faktisk, så ser han, at der er nogen, der er på jagt efter kongen, og får det forhindret. Så han spiller en god funktion der. Så får kongen en ny højre hånd, Haman. Og Haman, han er godt gang i. Og han får lavet en lov, der gør, at alle de skal bøje sig, bugt, når han kommer gående. Og det gør alle folk på nær Mordekaj. Så hver gang, at han kommer gående, så bøjer alle sammen, men Mordekaj gør det ikke. Og det bliver han sådan rimelig sur over. Og så i stedet for at lade det gå ud over Mordekaj, så finder han ud af, at det er fordi han er jøde, han ikke vil gøre det. Og så siger han, okay, så skal det gå ud over hele jøderne, over alle jøderne. Så han får kongen med på at lave en lov, hvor de på en bestemt dag vælger at så udrydde alle jøder i riget. En helt vild lov, ikke? Så forestil dig, det svarer til, at vi 3. maj næste år, der må alle danskere gå ind og skyde alle indvandrere i landet. Altså det er sådan en lov, der bliver lavet. Helt sindssygt. Og det er jo en kæmpe udfordring for jøderne, der er der, ikke? Og Mordekaj, han tænker, hvad kan jeg gøre? Og så tænker, hvem kender jeg, der kan ændre noget her? Hvem er tæt på beslutningsprocesserne her? Og det er Esther jo. Og derfor så sender han bud gennem en af kammertjenerne til hende. Og det skal vi læse, hvad det er, han siger. Eller vi skal læse Esthers respons på det. Der står sådan her. Hathak kom tilbage og fortalte Esther, hvad Mordekaj havde sagt. Men Esther gav Hathak besked om at sige til Mordekaj. Alle kongens hosfolk og alle folkeslag i kongens provinser ved, at for enhver mand eller kvinde, som uindbudt kommer til kongen i den indre gård, gælder der kun én lov, døden. Kun hvis kongen vækker, rækker sit guldscepter ud mod ham, skal han beholde livet. Men nu er jeg i 30 dage ikke blevet indbudt til kongen. De fortalte Mordekaj, hvad Esther havde sagt, men Mordekaj sendte Esther dette svar. Bild dig ikke ind, at du som den eneste af jøderne kan redde livet, fordi du er i kongens palads. For hvis du virkelig tiger i denne situation, vil der komme hjælp og redning til jøderne andet sted fra. Men du og dit fædrenehus vil gå til grunde. Og hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som denne, at du opnåede kongelig værdighed. Esther sendte da Mordekaj dette svar. Gå hen og sammenkald alle jøder, der befinder sig i Susa, så I kan faste for min skyld. I må hverken spise eller drikke nat eller dag i 3 døgn. Og på samme måde vil også jeg og mine piger faste. Derefter vil jeg gå til kongen, selvom det er mod loven. Skal jeg dø, så lad mig dø. Så gik Mordekaj hen og gjorde ganske, som Esther havde pålagt ham. Prøv lige at få den. Esther, hun bliver max udfordret her, ikke? Og hendes første reaktion er, det er nok en klassisk reaktion, som vi andre måske også kan genkende, når Gud han udfordrer os eller spørger os om noget, der sådan er lige lidt uden for vores komfortzone. Den her, nej, det tror jeg så ikke lige. Nu skal du høre, der er den her gode grund til, at det du lige spørger om, det giver ikke mening. Er det bare mig? Jeg kan huske på et tidspunkt, så havde jeg fornemmelsen af, at Gud bad mig om at gå tilbage til en, som jeg havde talt dårligt om, og sige undskyld for det. Og det gjorde han egentlig flere gange på et tidspunkt, sådan lige omkring det samme. Og de her personer, de vidste ikke, jeg havde snakket dårligt om dem, så det var et eller andet sted bare noget, jeg skulle gøre. Der er rimelig mange gode grunde til ikke at gøre det, synes jeg. Hvorfor minder man at fortælle ham noget, han ikke ved noget om i det hele taget? Så er det første, det begynder at gå galt, og så videre. Og alligevel så var det noget, der bare blev ved med at køre inden i mig, som jeg endte med at gøre. Og først der fik jeg egentlig fred. Og så kom den kom flere gange. Så var der en ny, og så var der en ny. Jeg ved ikke, han må være ved at lære mig et eller andet der. Lige nu, jeg tør ikke at bagtale nogen, for jeg ved, jeg kommer bare... Nej, det må I vurdere mig på, om jeg er god til at overholde. Men det er den, jeg kan bare huske den der, alle de der gode grunde til, hvorfor at jeg ikke skulle gøre det. I forhold til, fordi det var uden for det, jeg normalt vil gøre. Og så nogle gange, når Gud taler til os, så er det inden for vores... Så er det inden for noget, der giver mening for os. Eller vi kan gøre det uden risiko. Der er det ikke så svært at prøve det af. Så kan vi se, det er ikke så afgørende, om det lige er Gud eller ej. Og andre gange, så er vi udfordret på en anden måde. Og kan jeg vide, hvor meget vi nogle gange får sorteret fra der? Jeg kan godt have på fornemmelsen, der ryger lidt for meget der. For mig selv i hvert fald. At jeg får det bortforklaret. Eller får givet de gode grunde til, at jeg ikke får det gjort. Munden det nu også var Gud. Det giver jo ikke mening. Esther har helt sikkert haft gang i de samme ting her. Mordekaj, han udfordrer hende videre. Han siger, hvis du ikke gør det, så kommer der hjælp et andet sted fra. Altså, it's gonna happen. Gud, han vil redde jøderne. Så på den måde, der er det, der viser han det her, at Gud er gang med noget. Guds rige er på vej frem. Og Gud virker. Det gør han, når vi er i det. Det gør han, når vi ikke er i det. Men det, som Gud gør, det er, at han inviterer os til at være med på det. Det er sådan en af de store tvist, jeg har fået over det sidste år. Det er den her forskel fra, at det er mig, der gør noget, til egentlig begynde at kigge, hvad er det egentlig Gud, han gør? Og så prøve at koble mig på det. Ud fra den invitation, som Gud har til at komme ind og være en del af det, som han allerede er i gang med. Og det er det, som Esther også bliver udfordret på her. Så fortsætter Mordekaj. Efter jeg først sagt nej, det går ikke, men Mordekaj holder på. Og så lander han på den her sætning. Og hvem ved, om det ikke netop var med henblik på en situation som denne, at du opnåede kongelig værdighed. En god sætning, ikke? Og hvem ved, om det ikke var med henblik på en situation som netop den her, at du opnåede kongelig status. Her sætter Mordekaj hele Esters hverdag i perspektiv. Det er ligesom baggrunden for min indledning med citat, ikke? Det er så lige en anden måde lige at se på min hverdag på, ikke? Hvorfor er det lige, at jeg er her? Et nyt perspektiv på det, hun har opnået. Det, som vi har opnået, det går ofte hen og bliver en selvfølge. Esther, hun kender også den naturlige vej. Jamen, hvorfor landte hun der? Jamen, det var fordi, der kom en og hævde hende ud af flokken og tog hende med ind. Og så skulle hun igennem den proces. Så hun ved, hvordan hun er kommet derhen. Hun ved også, hvordan hun har kæmpet for den. Hun ved også, det har helt sikkert ikke været et let forløb, hun har været igennem. Og sådan en hel masse etiske overvejelser, sikkert alle mulige ting, hun har skulle være igennem derhen. Så hun har, kan også have fornemmelsen af at have fortjent sig til det. Og også at have vendt sig til at være i den situation. Nogle gange, så overbeviser vi også os selv, om at vi selv har fortjent det. Sørget for det. Den job, det uddannelse, det økonomi, de venner, hvad det nu er, vi har. Vi får det godt ned på jorden. Jeg kan fortælle jer præcis vejen til det, jeg laver i dag, for eksempel. Og jeg kan sige alle de valg, jeg har taget undervejs i det. Og jeg kan sige alle de timer, jeg har lagt i det for at gøre det. Så man kan, det er let at få det ned på jorden. Og spørgsmålet her er så, men måske er jeg alligevel her af en grund. Der, hvor jeg nu engang er. Måske der er et menneske, der har brug for mig lige her. Måske der er liv, jeg skal gøre en forskel for. Måske er du lige præcis, hvor du er, for at sikre, at virksomheden bliver ved med at have den samme gode etiske holdning til nogle vigtige ting. Måske er du lige præcis, hvor du er, for at det psykiske arbejdsmiljø bliver ved med at være godt. Der, hvor du er. Måske er du, hvor du er, for ellers var der ingen, der kunne gøre Guds rige tilgængelig for folk af den type. Måske er det med henblik på en situation som netop denne, at du er medlem af den her kirke. Måske. Som en del af organisationen, jo, hvem der vil jeg gerne spørge dig om det? Inviter dig til at tænke det. Måske er det faktisk med henblik på en situation som det her, at du er her. For at kaste dig ind i det. Med det, som du har. For jeg oplever Aarhus Valgmenighed som en platform med en kæmpe ramme til at kan velsigne så mange mennesker rundt i Aarhus. Og længere ud end det. Og min drøm er bare, at det må blive fyldt til bristepunktet med ting, der gør det. Hvor vi hver især med vores faglighed, med vores evner, med vores gaver, med vores relationer, bidrager ind til det. Så måske har du fået din faglighed netop for og nu at kunne sætte den i spil. Og hvem er bare et eksempel? Det er også den helt brede på dit arbejde, i din hverdag, hvor det nu end er. Et andet perspektiv på det. Jeg tænker, den her sætning, for mig den er sådan lidt, man kan kigge på den på to måder. Den ene er at sætte den op som sådan hverdagsperspektivet. Simpelthen tvistet. begyndte at tænke på, hey, hvorfor er jeg lige her i dag? Kan jeg vide, hvad det er, jeg kan bidrage med i dag? Og egentlig bare den her positive udfordring. Måske er livet et mirakel hver eneste dag. Og hjælpe mig til at holde mig lidt med i vågen. Og måske det er et grundlæggende perspektiv til, at vi nogle gange i livet kommer i en situation som Esther her, hvor Gud lige på en specifik måde taler til os. Jeg siger, så er det nu. Lige nu, der går det op i en højere enhed. Ah, der var noget der. Det her, det er et af de moments, hvor netop der, hvor du er vigtigt ind i Guds rige på den måde. Kræv bare, at vi stopper op og husker at spørge Gud om det der. Vi kan udfordre os selv lidt på forskellige viser, ikke? Vi kan sige, Gud, hvis der er noget, så siger du bare til. Men vi kan også sige, Gud, hvad er det? Altså? Hvornår er det? Eller er det det her eller det her? Og gør det mere konkret for os. En anden ting, som han udfordrer med, han snakker om det her med at være i paladset. Du er i paladset. Og den har sådan tænkt lidt på, hvad er det at være i paladset? Jeg hørte engang en prædiken fra en, som havde indvandret til USA fra Sydamerika og kæmpet hele kampen. Helt fra nul af, fra scratch. Nu er han så blevet ældre, og de nye generationer var kommet ind. Og sådan, generationerne længere nede, de var så vokset op med faktisk at have deres hus, have uddannelse, have de der ting, fordi bedsteforældrene havde kæmpet kampen der. Og han udfordrede den der generation under, og sagde, ved I hvad? I er i paladset. I har fået tingene givet nu, på en helt anden måde, end det, som min generation havde. Og guys, jeg er i paladset. Det må jeg bare konkludere. Altså, jeg kan gå op, jeg kan gå lidt ned i løn, men grundlæggende, så har jeg en familie, jeg har et dejligt hus, jeg har et job, jeg har relationer, jeg har en hel masse ting. Jeg kan ikke komme udenom, jeg er i paladset. Og nogle af jer vil måske kunne sige det samme omkring det. Bare det at leve i Danmark, ikke? Midt i det, at jeg kan opleve, at jeg er i paladset, så har jeg også ting, jeg kæmper med. Så har jeg haft tidspunkter, hvor jeg tænker, hold da op, mand. Der indvendigt virkelig udfordrer mig. Ikke? Og som måske tog lidt fokus på, at jeg faktisk, måske grundlæggende, er i paladset. Men det kan være svært at lige gøre det. Det, der er, når vi er i paladset, det er, at vi vender os til at være i paladset. De her ting, vi har. Når Mordecai, han udfordrer hende. Han udfordrer hende på en ting, det er, at du skal huske, hvor du kom fra. Hvor er det, hvem er det lige, det er, at du er? Husk på, hvor du kommer fra. Og det er rent faktisk noget af den største udfordring, som Gud han giver hele vejen op igennem jødernes folk. For det er jo det, de er allerdårligst til. Det er bare at huske, hvor de kom fra. Måske huske til, hver gang det går den godt, jamen der går sådan en halvanden generations tid, så har de glemt, så er de begyndt at tilbyde nogle andre guder, og synes, de kan klare sig selv, for nu får de egentlig de fornødenheder, de skal. Og så er Gud inde og lige og notere det, eller markere det, og så starter det lidt for os. Det er bare sådan en rille, der kører hele vejen igen. Når vi glemmer, hvor vi kommer fra, så vender vi os til det trygge, til det behagelige, til de ting, vi kan se, hvordan vi selv har skaffet omkring. Hvor kommer vi fra? Hvor kommer vi fra? Der, hvor vi kommer fra, er grundlæggende det, at vi var borte for Gud, og komme sammen med Gud, gennem det, Jesus han har gjort for os. Nyt testamentet taler om, at han blev fattig, for at vi kunne blive rige. Af alt noget er vi blevet frelst ved troen på ham. Der, hvor vi kommer fra, det er, at alt, hvad vi har fået, det er blevet givet, fordi Jesus han blev fattig, for at vi kunne blive rige. Er det rigtigt? Det er der, vi kommer fra. Og det er den del, vi bare på ingen måde nogensinde må glemme. Hvad skal vi gøre for at huske på det? Nadveren er jo et eksempel, ikke? hvor vi hopper, der så det er til hive i hukommelse. Altså en del af det er, at vi stopper op, vi laver et total, hvor vi mindes på det. For mig er den absolut bedste måde, jeg kan huske på det, og vedvarende kan minde mig selv om det, det er ved at prøve at efterligne det, som den måde Jesus lever. Den måde, han blev fattig på, for at andre kunne blive rige. Måske er det også det, han kalder os allermest til. Hvor nadvaren bliver et eksempel, at ligesom jeg giver mit liv for jer, så skal I også give jeres liv for andre. Så hver gang, at jeg gør et eller andet for andre, så er der noget i mig, der ved, det her det er egentlig min måde at sige tak for det, som Gud han har gjort for mig på. Når jeg giver penge til noget, til nogle mennesker, der er nødt, når jeg giver penge til kirken, eller hvor jeg finder det som udtryk, så er det også en del af den her, for at andre kan blive rige, for at mindes om, i respons på det, som Gud har gjort for mig. For at holde fast i det. Det er også en måde, jeg går op imod den velfærd og den materialisme, der rammer mig hele tiden. Jamen for hver gang, jeg giver noget, så udfordrer jeg den tanke. Og på den måde, der holder den mig i en vis grad mere frisk, end hvis jeg ikke gjorde noget på det. Så når vi er i paladset, så er det en nøglemåde, at vi bliver ved med at huske på, hvem er det egentlig, vi er. Hvor er det, vi kommer fra? Giv tilbage af det. Esther, hun ender med at sige, nå, jamen skal jeg dø, så lad mig dø. Og så tager hun egentlig imod udfordringen. Den helt ultimative udfordring, som hun har. Hun opgiver grundlæggende sig selv. Hun opgiver sin egen position. Og hendes egen plads bliver nu ikke mere for hende, men for ham. Fedt perspektiv, ikke? At der, hvor vores hverdag ikke bliver bare for mig, men også for ham. Sat ind i det større perspektiv. Der, hvor det bliver Gud, der kommer til at fylde. Og så gør hun det, da hun reagerer på det. Så er der sådan en dobbelthed, som vi skal kigge på her til sidst. Der står, hendes plan bliver, sammenkald alle jøder i Susa, så I kan gå i faste for min skyld, så vil jeg gå til kongen. Så da hun går i gang, så gør hun to forskellige ting. Den ene er, hun kalder til bøn. Nu skal det vise, Gud må gøre noget af det her. Og så sætter hun gang i en plan. For det hun gør, hun siger, hun vil gå til kongen, det er den kort formulering, men rent praktisk. Så hun er jo kongens kone. Så hun laver sådan en tretrinsraket. Hun tager alt det pæneste. Altså hun bruger kvindelist herfra. Altså hun beder, og så bruger hun kvindelist. Det er de to ting, der ligesom går hånd i hånd her. Så hun tager det allerpæneste tøj på, gør sig helt optimal. Så går hun ind i kongens forgård. Og han ser hende. Og mindes hende. Og det er jo hende, jeg er forelsket i. Og så rækker han scepteret ud. Og så gør hun det bare sådan lidt kort. Han siger, der må være en stor grund, siden du er kommet her. Så ja, jeg vil gerne invitere dig til at komme i morgen. I morgen. Der kan du tage Haman med, så holder vi en fest, så vil jeg sige noget. Og kongen, der sker ikke mere den dag. Så møder hun op dagen efter, der er Haman også med. Og hun har taget alt det pæneste på igen, gjort det optimalt. Og så siger kongen, hvad er det? Hvad er det, jeg skal give dig? Så siger hun, vi tager den lige i morgen. Du ved, for ham helt tæt på, siger, vi gør det lige i morgen. Og i den nat, der begynder Gud også at arbejde, for der kan kongen ikke sove, og han læser, at Mordecai faktisk kan hjælpe ham på et tidspunkt, og redde hans liv. Hvilket giver ham lyst til at ophøje ham, og give ham en stor æresbevisning, som Haman bliver tvunget til at udføre. Så det er sådan første niveau af det. Og tredje dagen, da Esther kommer, igen i sit bedste skud, og kongen nu er med på alt, lige meget hvad du siger, så får du det. Så kommer hun lige, så breaker hun den så. Hey, Haman vil slå mig ihjel, fordi jeg er jøde, og den lov der. Og det kan kongen ikke håndtere. Og de får Haman træder hen over tæerne, og han bliver hængt, og det hele det kører ud, og de får lavet en ny lov, Esther får fuldmagt til at gøre hvad som helst, der skal til for at hindre det her. Og hvilket gør, at sådan kort fortalt, at jøderne bliver reddet. Det er det, de fejrer med Purimfesten i dag. Omkring det. Men nøglen i den her, det er, der er sådan en dobbelthed her. Ikke? Der er den her oplevelse af Guds kald, hvad er det egentlig, han har? Og så tilgangen er, det er bøn. Og så er det puttet al min energi ind i det samtidig med. Og så er der samspillet her mellem de to ting. Der hvor vi træder ud på det, som vi tror på, at Gud giver os, gør for os. Det er der, vi inviterer til, at Gud han ligger ind, ligger til. Og det er det, vi har brug for. Og det er der, det magiske, det kommer til at ske. Er I med på at rejse op? Sådan lige her til sidst. Lige for at blive for lidt ild til hovedet. Og sådan lige også for at runde af. Og så egentlig kunne jeg godt tænke mig, at vi lige beder sammen her til sidst. Og egentlig lige hvad jeg især tænker, Gud, det her, den her vinkel med at se på min hverdag med et andet perspektiv. Her, hvad er det, du vil sige til mig omkring det? Er der noget bestemt, du peger på i dag, som ikke er tilfældigt? Som er noget, som der skal bruges ind i din, ind i det, du er, ind i det, du gør? En invitation til egentlig, at Gud bare taler ikke kun lige i dag, men også måske over den kommende tid, med det her perspektiv på nogle af de ting, som du er, som du gør. Så jeg beder en bøn, og mens være med og lægge og bede den bøn også til Gud. Her takker dig, at du er den levende Gud. Her takker dig, at du inviterer os ind i det, som du gør. Her du gør noget hele tiden. Og alt, hvad vi er, det er grundlæggende blevet givet os af dig. Og Jesus, jeg beder dig, du vil hjælpe os med det her perspektiv. Og se det, vi er, som noget, du har givet os. Og her, jeg beder dig, hvis der for dem er, som der også specifikt i den her situation er nogle ting, som vi skal lægge over til dig. Begynde at bruge på en anden måde det, som du har givet os. Her, så beder jeg dig om, at du vil tale til os i det. Og være i det her. Herre, kom med din ånd nu. Kom og mød os. Herre, hjælp os til at se det. Hjælp os til at høre det. Hjælp os til at fornemme det i vores liv her. Herre, hjælp os til, at det vi gør i vores liv, ikke kun er for os selv, men også er for dig her. I Jesu navn.